Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος αναστάσω Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν εδώ και νημήν την αιώνιον ζωή και το μέγα έλεος. Αμήν. Καλησπέρα σας. Είμαστε στη σελίδα 45 του βιβλίου του Γέροντος Σιλουανού. Δεν ακούτε τίποτα? Βρισκόμαστε, είπα προηγουμένως, στη σελίδα 45 του βιβλίου του Γέροντος Σιλουανού και είχαμε μελετήσει τα προηγούμενα θέματα της υπερηφανίας, της ταπεινώσεως, της πορείας αυτής της πνευματικής μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, και τώρα βρισκόμαστε στην επόμενη παράγραφο. Λέει λοιπόν ο Γέροντας τα εξής: «Πολλοί όταν έρθουν σε επαφή με μοναχούς δεν βλέπουν σε αυτούς τίποτε το αξιόλογο και απομακρύνονται ανικανοποίητοι και μάλιστα απογοητευμένοι. Και αυτό συμβαίνει γιατί πλησιάζουν τον μοναχό με λαθασμένο κριτήριο και ακατάλληλες αναζητήσεις». Λέει λοιπόν εδώ ο πατήρ Σοφρόνιος ότι υπάρχουν πολλές φορές πολλοί άνθρωποι που όταν πλησιάσουν έναν πνευματικό άνθρωπο, έναν μοναχό, έναν πνευματικό, έναν ιερέα τέλος πάντων, δεν βλέπουν τίποτα πάνω του που έχει αξία και φεύγουν απογοητευμένοι και ανικανοποίητοι, και αυτό συμβαίνει γιατί πλησιάζουν με λαθασμένα κριτήρια. Στο Άγιον Όρος και γενικά στην όλη Ορθοδοξία βρίσκεται ο άνθρωπος πολλές φορές σε μεγάλες εκπλήξεις, διότι συναντάει ανθρώπους τόσο μέσα στο μοναχισμό όσο και εκτός του μοναχισμού που δεν εξωτερικά, η εξωτερική τους εμφάνιση, η εξωτερική τους όψη, η πρώτη επαφή τροποντινά δεν μαρτυρεί τίποτα το αξιόλογο, ούτε κάτι το οποίο να ελκύει τον άνθρωπο. Όμως, όταν τους δεις από κοντά και όταν μιλήσεις μαζί τους και όταν έχεις μία επαφή πνευματική, τότε καταλαβαίνεις ότι μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους κρύβεται ένας τεράστιος θησαυρός. Και αυτός ο θησαυρός δεν είναι τίποτε άλλο παρά από την εμπειρία της Εκκλησίας, την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος, η οποία μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι έχουμε τον θησαυρό τούτον ενωστρακίνης σκεύεσιν. Δηλαδή έχουμε αυτόν τον πολύτιμο θησαυρό της γνώσεως του Θεού μέσα στο στράκινο σκεύος το δικό μας, το ανθρώπινο, της δικής μας πτωχίας, της δικής μας ευτέλειας. Εδώ ήθελα να πω κάτι το οποίο είναι πολύ λεπτό και χρειάζεται πολύ έτσι προσοχή και για να το καταλάβουμε σωστά. Παρατηρούμε όλοι μας πολλές φορές ότι πολλοί άνθρωποι αρχίζουν με έναν ενθουσιασμό την πνευματική ζωή συναντώντας έναν άνθρωπον πνευματικών, έναν ιερέα, έναν μοναχό, τους κάνει εντύπωση στην πρώτη φορά, τη δεύτερη φορά, την τρίτη φορά, προσπαθούν να πλησιάσουν όσο μπορούν περισσότερο, να πάρουν συμβουλές, να τις εφαρμόσουν στην πνευματική τους ζωή. Όμως, σε κάποιο στάδιο, ίσως στην πορεία αυτών των πραγμάτων, παρατηρούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί κάπου δυσκολεύουν, κάπου βαραίνουν. Καλύτερα, παιδί μου, αργότερα τα δίνει και τα φυλάδια. Μετά τα δίνετε τα φυλάδια εκείνα, γιατί τώρα... Μετά, παιδί μου, ύστερα. Κάπου δυσκολεύονται αυτοί οι άνθρωποι και παρατηρούνται δύο πράγματα. Ότι πρώτον, αρχίζουν να απομακρύνονται από τον πνευματικό αυτόν άνθρωπο τον οποίο συνήντησαν και ταυτόχρονα να μειώνεται και η πνευματική τους ζωή. Και συνήθως αιτιώνται, ας πούμε, των πνευματικών. Ότι ο πνευματικός δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με αυτούς ή δεν θέλει να ασχοληθεί με αυτούς ή άλλα περίμεναν από τον πνευματικό τους και άλλα βρήκαν, άλλα θέλουν, άλλες ανάγκες έχουν, δεν ικανοποιούνται κτλ. Αυτό το παρατηρούμε όλοι μας, και εγώ στην προσωπική μου ζωή και γενικότερα στην υπόλοιπη ζωή των ανθρώπων της Εκκλησίας. Διερωτόμαστε όλοι κατά πόσον έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή, για ποιος είναι ο λόγος που υπάρχει αυτή η ψυχρότητα και η καθίδρυση στην πνευματική. Οι σχέσεις του πνευματικού πατέρα με τον χριστιανόν, ο οποίος έρχεται στο μυστήριο της εξομολογήσεως και, όπως είναι φυσικό, εναποθέτει τα προβλήματά του, το βάρος της ψυχής του, τις αμαρτίες του, όλη την πορεία της πνευματικής του ζωής, είναι σχέσεις πολύ ιερές, σχέσεις πολύ σοβαρές και σχέσεις οι οποίες κατεξοχή πρέπει να είναι πολύ υγιείς σχέσεις. Εάν μέσα σε αυτές τις σχέσεις υπησέλθει κάτι το ανθρώπινο, κάτι το άρρωστο, τότε οπωσδήποτε θα έχουμε άρρωστα αποτελέσματα και καμιά φορά θα συμβαίνουν και πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα στην εξέλιξη της πορείας της σχέσης των ανθρώπων, είτε διότι οι άνθρωποι είναι αδύνατοι, είτε διότι ο πνευματικός είναι αδύνατος, είτε πολλά άλλα πράγματα. Και ακόμα συμβαίνει κάτι παραδοξότερο, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενώ στην αρχή μπήκαν με πολύ ενθουσιασμό και τρόπο δεινά, ευρίσκοντας έναν πνευματικό άνθρωπο, θεώρησαν ότι βρήκαν, ας πούμε, το σωτήραν τους, ας το πούμε έτσι, και εκφράζονται με ενθουσιασμό και με πολύ αγάπη γι' αυτόν. Σε λίγο διάστημα θα δουν ότι δεν ήταν τα πράγματα όπως τα περίμεναν. Όλη αυτή η αγάπη και ο ενθουσιασμός μεταστρέφεται σε κακία και ακόμα και σε μίσος. Είδαμε ανθρώπους οι οποίοι εμίσησαν με πολύ μανία τους πνευματικούς τους πατέρες και τους εμίσησαν όχι διότι τους έκαναν κάτι κακό, αλλά διότι εκκινήθηκε μέσα του μια παράξενη ψυχολογική διαργασία. Αυτό που λέει εδώ ο πατήρ Σοφρόνιος, ότι πλησιάζουμε των μοναχών και κατ' επέκταση των πνευματικών άνθρωπων, των πνευματικών, των ιερέα, το πνευματικό μας, να το πούμε έτσι, με λαθασμένο κριτήριο και με ακατάλληλες αναζητήσεις, είναι νομίζω η απάντηση σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ο πνευματικός μας οπωσδήποτε είναι πνευματικός άνθρωπος, ιερέας. Είναι μοναχός, είναι έγγαμος ιερέας. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι υποχρεωμένο από την εντολή του Χριστού, από την κλίση του, την ιερατική, δια της χειροτονίας του, να αναδεχθεί το βάρος του λαού του Θεού, όσους ο Θεός οικονομήσει. Και οπωσδήποτε βέβαια δεν πάβει να είναι και ο ιερέας ένα πρόσωπο, ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει περιορισμένες δυνάμεις και περιορισμένες δυνατότητες και φυσικό είναι να δίδει πολλές φορές και προτεραιότητες στους ανθρώπους. Δεν είναι παράξενο αυτό, ούτε είναι θέμα προτιμήσεων, αλλά όπως ένας γιατρός, ο οποίος μπορεί σε μια στιγμή, να δένει ένα τραύμα κάποιου που κόπηκε το χέρι του με το μαχαίρι και ήρθε ξαφνικά η άμπουλα και έφερε ένα σακατεμένο από ένα δυστύχημα. Θα αφήσει εκείνον τον ένα, θα τρέξει στον άλλο. Γιατί εκείνος κόπηκε το χέρι του μαχαίρι, τέλος πάντων θα γιάνει και μόνος του. Ενώ ο άλλος είναι ετοιμοθάνατος, πρέπει να κοιταχτεί πολλήν ώρα, ας πούμε. Το ίδιο συμβαίνει και με τους πνευματικούς. Αξιολογούν πολλές φορές τις περιστάσεις και δίνουν προτεραιότητες. Φυσικό είναι, αφού είναι και άνθρωποι, ο χρόνος τους πόσος είναι. Είναι και αυτούς 24 ώρες, το 24ωρο. Δεν είναι άπειρες ώρες και έχουν και τις προσωπικές τους ανάγκες, που δεν είναι οι ανάγκες, ας πούμε, μόνο να φάνε και να ξεκουραστούν, αλλά είναι και οι ανάγκες οι πνευματικές. Διότι αλίμονον, εάν και ο πνευματικός, ως άνθρωπος αμελήσει την πνευματική του ζωή και απορροφηθεί τρόποντινά από τον πέλαγος αυτό των ανθρώπων που τον κυκλώνουν, τότε πότε και αυτός θα κοιτάξει την πνευματική του πρόοδο, την προσευχή του, την πνευματική του κατάσταση. Και έτσι λοιπόν παρατηρείται το φαινόμενο ότι οι άνθρωποι σκανδαλίζονται, απογοητεύονται, κατακρίνουν και τον πνευματικό τους, ψάχνουν να βρουν άλλους πνευματικούς που τάχα έχουν χρόνο και διάφορα τέτοια άλλα πράγματα. Τελικά όλα αυτά δεν μαρτυρούν τίποτα άλλο από το ότι κάπου κάτι δεν πάει καλά. Εάν ξέραμε να εξομολογούμαστε σωστά, η εξομολόγηση θα γίνεται με 5 κουβέντες και ο πνευματικός μπορούσε να μην πει ούτε μία λέξη ή μόνον 2 προτάσεις. Το ότι όμως δεν εξομολογούμαστε σωστά, αυτό γίνεται αιτία να καταταλαιπωρεί και τους πνευματικούς και να χάνεται και ο πολύτιμος χρόνος που στερείται από άλλα πρόσωπα. Ακόμα χρειάζεται πολύ προσοχή ώστε να διατηρηθεί αυτή η συνάντησή μας με τον πνευματικό σε ένα επίπεδο προσευχής, να μην καταλήξει σε επίπεδο κουβέντας, ας πούμε. Κουβεντιάζομαι για το γραφείο μας, για τις δουλειές μας, για τα παιδιά μας, για την νύφη μας, για τον γαμπρό μας, για την πεθερά μας. Όπως κάνουμε κουβέντες με τις γειτόνισσές μας. Εάν έχουμε ένα πρόβλημα με οποιονδήποτε πρόσωπο, το αναφέρομαι απλώς ότι έχω πρόβλημα με την πεθερά μου. Εκνευρίζομαι όταν τη βλέπω και φτάνει μέχρι εδώ. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι έρχεται, μου χτυπάει το κουδούνι, μπαίνει μέσα, κάθεται στην πολυθρόνα, σηκώνεται πάνω μου και αρχίζω με μια ανακατάσχετη φλιαρία, η οποία πραγματικά, δηλαδή, εκείνη την ώρα, ας πούμε, μόνο το έλεος του θες να μας απαλλάξει από το βάρος, ας πούμε. Είναι φοβερό πράγμα, δηλαδή. Άκουγα κι εγώ κάποτε, ξέρετε, όταν ήμουν νεότερος, που έλεγαν οι πνευματικοί, διάφοροι άλλοι, ότι πόσο δύσκολο πράγμα είναι να εξομολογείς, και διέβαζα στα βιβλία ότι χρειάζεται πολύ δύναμη και μάλιστα διέβαζα και κάπου ότι θέλει, λέει, ατσάλιτα νεύρα. Λέγα και εγώ, τι κάνουν όλη η μέρα και θέλουν και ατσάλιτα νεύρα. Κάθουν σε μια καρέκλα και τι ωραία, ακούν και ένα σωρό ιστορίες εκεί του κόσμου και μιλούν, ας πούμε, και πού βρήκαν το κουραστικό και τα ατσάλιτα νεύρα. Όταν ήρθε τη δική μου σειρά, βέβαια, να κάτσω κι εγώ σε εκείνη την καρέκλα, είδα ότι πράγματι, όχι ατσάλινα νεύρα, αλλά δεν ξέρω κι εγώ τι νεύρα χρειάζονται για να αντέξει ο άνθρωπος αυτόν το βάρος και της αμαρτίας του καθενός και της αγνωσίας του, αλλά και της φλιαρίας του, δυστυχώς. Γι' αυτό, επειδή πολλοί από εσάς εξομολογήστε και κοντά μου και οπωσδήποτε πιο πολύ εξομολογήστε εδώ και εκεί σε διάφορους άλλους καλούς πνευματικούς, και επειδή ακριβώς αυτή η παράγραφος μιλά για αυτόν τον λαθασμένο τρόπο της προσεγγίσεως σε έναν πνευματικό άνθρωπο, να καταλάβουμε και εμείς, να ξέρουμε ότι προσεγγίζομαι τον πνευματικό όχι ως άνθρωπο, να γίνομαι καλοί φίλοι με τον πνευματικό, διότι ο πνευματικός μας δεν έχει χρόνο να κάνει φιλίες ή δεν πρέπει να κάνει φιλίες. Ο πνευματικός είναι αυτός ο οποίος είναι η έμψυχος εικόνα του Θεού, στον οποίο θα πάμε, θα πούμε το πρόβλημά μας, τον λογισμό μας και θα λάβουμε από αυτόν την πληροφορία του θελήματος του Θεού. Αυτό να μας απασχολεί. Και να μην ζητούμε τίποτε άλλο, διότι δεν είναι δυνατόν να μας δοθεί. Μπορεί βέβαια στην αρχή, όσο έχει χρόνο ένας πνευματικός, να διαθέτει, να πάει και μια επίσκεψη, να κάτσει για μια ώρα παραπάνω, ξέρω εγώ. Αλλά όταν αυξηθεί ο κόσμος και αυξηθεί και αυξηθεί, πώς είναι δυνατόν να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα? Είναι αδύνατον, δεν μπορεί. Και περισσότερο όταν απαιτούμε εμείς, ας πούμε, χρόνων και τέτοιες καταστάσεις, ας πούμε, ή ξέρω εγώ, ιδιαίτερες ώρες, τότε οπωσδήποτε δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί και εμείς θα λυπηθούμε και ο πνευματικός θα λυπηθεί, διότι καταλαβαίνει ότι επειδή είμαστε ανώριμοι πνευματικά, αυτή η αδυναμία του να ανταποκριθεί μας βλάφτει και την εκμεταλλεύεται ο Σατανάς και κάνει ζημιά στην ψυχή του ανθρώπου. Ενώ αρκούσε και ένας λόγος μόνον να σώσει τον άνθρωπο, βλέπετε, δεν δέχεται κανείς να δεχτεί αυτό το πράγμα και γίνονται διάφορα άλλες καταστάσεις λυπηρές. Καταλαβαίνω ότι ζούμε σε μια εποχή που έχουμε σχεδόν όλοι ψυχολογικά προβλήματα και στερήσεις, πολλές στερήσεις. Στερημένα τα παιδιά από το ενδιαφέρον και την αγάπη των γονιών τους. Στερημένη η σύζυγος από την αγάπη του σύζυγου της. Στερημένος ο σύζυγος από την αγάπη της σύζυγου του. Στερημένος ο μικρός από την προστασία των μεγάλων. Στερημένος και ο μεγάλος από την κατανόηση των μικρών. Όλοι έχουμε στερήσεις. Δύσκολα βρίσκομαι άνθρωπον ολοκληρωμένων. Όμως να μάθουμε να έχουμε την ελπίδα μας στον Θεό. Να αναμένουμε εκ του Θεού την βοήθεια. Να αναμένουμε εκ του Θεού την πλήρωση των αναγκών μας. Να μην την περιμένουμε από άνθρωπον. Διότι ο άλλος άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να μας γεμίσει. Ξέρετε ότι οι πτώσεις του Ιούδα δεν έγινε διότι ήταν, τέλος πάντων, καλά, ήταν και κακός άνθρωπος οπωσδήποτε, αλλά υπάρχει μια γνώμη των πατέρων ότι ο Ιούδας απογοητεύτηκε και αυτός από τον Χριστό, διότι περίμεναν άλλα πράγματα. Περίμενε δηλαδή ο Χριστός να κάνει μια επανάσταση εναντίον των Ρωμαίων, να γίνει βασιλιάς του Ισραήλ και να κάνει τους Αποστόλους υπουργούς, ας το πούμε. Όταν είδε ότι ο Χριστός δεν είχε το μυαλό του σε τέτοια πράγματα, αλλά πήγαινε εκουσίως και παραδόθηκε και τους έλεγε ότι εγώ θα παραδοθώ και όλα αυτά τα πράγματα, αυτός τα χάσε. Είπε ότι τι είναι αυτά τα πράγματα. Εμείς θέλαμε να κάνουμε εδώ, να αποκαταστήσει την βασιλεία του Ισραήλ και αυτός πάει να παραδοθεί, άρα δεν είναι τίποτα. Κάτω. Όπως αυτό δηλαδή, αυτή η απογοήτευση ήταν αποτέλεσμα της λαθασμένης προσέγγισης του Χριστού. Και ξεκινούν πολλά πράγματα, ξέρετε, από την λαθασμένη προσέγγιση. Και γενικά, όταν προσεγγίζουμε και την Εκκλησία ακόμα και τον Θεό ακόμα και από τον Θεό περιμένουμε πράγματα τα οποία δεν θα μας τα δώσει, διότι δεν μας ωφελούν, τότε απογοητευόμαστε. Όταν περιμένουμε από τον Θεό να εκπληρώνει όλα όσα του ζητούμε, να μας έχει πάντοτε καλά και τρισευτυχισμένους και χαμογελαστούς και να μην αρρωστήσουμε ποτέ και να μην πεθάνουμε καμιά φορά και όλες οι επιχειρήσεις μας να πηγαίνουν, ας πούμε, τέλεια, διότι είμαστε άνθρωποι που αγαπούμε τον Θεό, τότε οπωσδήποτε θα απογοητευθούμε, διότι πάντες οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται και οι εμέ διώξαν και εμάς διώξουσιν, είπε ο Χριστός. Και ακόμα, εν το κόσμο θλίψιν έξετε. Δηλαδή, μας υποσχέθηκε ότι εις τον κόσμο θα έχουμε θλίψιν, θα έχουμε διωγμούς. Δεν μας υποσχέθηκε δηλαδή αυτά τα οποία κακώς εμείς αναμένουμε. Το ίδιο συμβαίνει ακριβώς και στην προσέγγιση με έναν πνευματικό άνθρωπο. Θυμάμαι κάποτε ήρθε κάποιος και μου είπε ότι εγώ θα φύγω, δεν θα ξαναέρθω εδώ να εξομολογηθώ, διότι εγώ θέλω ένα πνευματικό που να είμαστε φίλοι, κουβεντιάζομαι, να πηγαίνουμε και καμιά βόλτα, ας πούμε, να έρχεται και σπίτι μου. Λέω, πολύ καλά όλα αυτά τα πράγματα και μακάρι να υπάρχει ένας τέτοιος πνευματικός. Πράγματι, εάν έχει χρόνο να το κάνει, καλό είναι. Αλλά νομίζω ότι έχεις ανάγκη από καλούς φίλους και όχι από πνευματικών. Διότι αυτά τα πράγματα, το να πας μια βόλτα, ξέρω εγώ, στην παραλία ή σε ένα βουνό και να κάνεις τις σούβλες, τα κάνουν οι καλοί φίλοι. Εάν ένας πνευματικός αρχίζει να κάνει τούτα τα πράγματα, που δυστυχώς έκαναμε και αυτόν τον λάθος εμείς οι πνευματικοί, να νομίζουμε ότι να διοργανώνουμε εκδρομές και συμπόσια και συναισθιάσεις τάχα των ανθρώπων που εξομολογούνται κοντά μας, θα τους κάνουμε πιο καλούς και έτσι, τότε γίνονται χάλια μαύρα. Θυμάμαι κάποτε ήρθε ένας πνευματικός στο Άγιον Όρος και έλεγε στον γέροντα ότι εγώ θα έχω λίγα πνευματικά τέκνα, δεν θα πάρω πολλούς ανθρώπους να εξομολογούνται για να μπορώ να τα αποκρίνομαι και θα τους μαζεύω, ας πούμε, όλους τακτά διαστήματα να τρώμε όλοι μαζί, να μαζευόμαστε, ας πούμε, όλοι, ξέρω εγώ, γνωρίζω ένας τον άλλο και να έχουμε έτσι τρόπον την μια κοινωνία. Τον ακούσαμε, βέβαια, είπαμε, μακάρι, Πάτερ, να δώσει ο Θεός να γίνει αυτή η αγγελική κοινωνία. Αλλά του λέει ο γέροντας, πρόσεχε, διότι αν έχει και γυναίκες εκεί μέσα, γρήγορα θα διαλυθεί αυτή η υπόθεση. Το αποτέλεσμα ποιον ήταν? Μετά από 2-3 συναντήσεις, αφού έμαθε η κάθε μια τα μυστικά της άλλης και άρχισε να κυκλοφορούν, άρχισαν οι παρεξηγήσεις, άρχισαν τα κουτσομπολιά, άρχισαν οι καχυποψίες ότι ο πνευματικός δίδει περισσότερη σημασία στον ένα και στον άλλον όχι, το άλλο του είπε έτσι. Άρχισαν, λέει, ο ένας του άλλου τι του έλεγε ο πνευματικός στην εξομολόγηση και έγινε ένα κοφούζιο που δηλαδή κόντεψε ο πνευματικός στο τέλος να τον πάρουν και να τον καθαίρεσουν δηλαδή. Έγινε δηλαδή τέτοια μπερδέματα που ούτε ο Σατανάς δεν μπορούσε να ξεμπερδέψει. Και όλα αυτά γιατί? Διότι είμαστε άρρωστοι και πλησιάζουμε λάθος την Εκκλησία και λάθος τους πνευματικούς πατέρες και οι πνευματικοί μας πατέρες και αυτοί από απειρία κάνουν το λάθος να νομίζουν ότι πρέπει να ανταποκρίνονται σε όλες τις ανάγκες των ανθρώπων. Ενώ δεν είναι υποχρεωμένοι να ανταποκριθούν. Αλίμονο, εάν κοντά μου εξομολογούνται, ας πούμε, 2.500-3.000 άνθρωποι, εάν σκεφτώ ότι αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να παίρνω τηλέφωνο κάθε 15 μέρες, ρωτώ πώς πάνε, ή ξέρω εγώ στις ονομαστικές τους γιορτές, εγώ πρέπει να έχω έναν κατάλογο με το κομπιούτερ που να μου παίρνει τηλέφωνα κάθε μέρα, λέω χρόνια πολλά και πώς είστε. Καταλαβαίνετε ή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα? Λοιπόν, να μάθουμε να πλησιάζουμε τους πνευματικούς με σωστές προϋποθέσεις. Να αναμένουμε από αυτούς την έκφραση του θελήματος του Θεού. Να αναμένουμε τον πνευματικό να ενεργεί ελεύθερα. Εάν κρίνει ότι χρειάζεται χρόνος, θα μας δώσει χρόνο. Θα μας δώσει μέρες, θα μας δώσει χρόνια. Εάν όμως κρίνει ότι ο λόγος ο ένας αρκεί, ώστε να πορευόμαστε σωστά. Είδα με την μικρή μου πείρα ότι όσοι άνθρωποι πλησίασαν σωστά τους πνευματικούς τους, με ελάχιστη προσοχή, με ελάχιστον χρόνο πρόκοψαν. Ενώ άλλοι, με πολύ χρόνο, σχεδόν μηδέν προκοπή ή ελάχιστη. Άρα δεν είναι ο χρόνος, αλλά είναι ο τρόπος που έχει μεγάλη σημασία. Διηγείται το γεροντικό ότι στον Αβά Αντώνιο, τον Μέγα Αντώνιο, πήγε να λέει κάθε χρόνο 4 αναχωρητές, ασκητές. Και κάθε ένας από αυτούς τον ρωτούσε μία αναπορία από την γραφή ή από την πνευματική ζωή. Και ο Μέγας Αντώνιος τους απαντούσε. Και έφευγαν οι πατέρες και επέστρεφαν τον επόμενο χρόνο να ρωτήσουν κάτι άλλο. Μεταξύ των τεσσάρων, ο ένας δεν τον ρωτούσε ποτέ τίποτα. Και για πολλά χρόνια πήγαινε, άκουγε, σιωπούσε και έφευγε. Ο Μέγας Αντώνιος περίμενε, λέει, τι συμβαίνει, γιατί? Όταν πέρασαν πολλά χρόνια, του λέει, Πάτερ, το σου των χρόνων έχει, που έρχεσαι εδώ και ουδέποτε δεν με ρώτησες κάτι, γιατί δεν ρωτάς τίποτα? Και ήταν ενάρωτος μοναχός. Του απαντά εκείνος, αρκεί με του βλέπει σε Πάτερ. Δηλαδή, μου είναι αρκετό μόνο να σε βλέπω, Πάτερ. Δηλαδή, ήταν αρκετή η θεωρία του πνευματικού ανθρώπου αυτού, του Αγίου ανθρώπου, στο να αλλάξει, να ενισχύσει, να φωτίσει τη ζωή του μοναχού, χωρίς να χρειάζονταν τα πολλά πολλά λόγια. Ακόμα πρέπει να καταλάβουμε ότι ένας πνευματικός άνθρωπος, ως άνθρωπος έχει περιορισμένες γνώσεις και οπωσδήποτε θα κάνει πολλά λάθη εάν απαντάει σε οποιαδήποτε ερωτήματα εκτός της πνευματικής ζωής. Δηλαδή, τόσο οι πατέρες της Εκκλησίας, όσο και η Γραφή, η Αγία Γραφή, έκαναν λάθη και μίλησαν λαθασμένα σε θέματα τα οποία δεν άπτοντο της θεολογίας και της πνευματικής ζωής. Παραδείγματος χάρη, εάν διαβάσουμε, ας πούμε, τα έργα του Μεγάλου Βασιλείου στην Εξαήμερο, θα δούμε ότι ο Μέγας Βασίλειος έγραψε την ερμηνεία στην Εξαήμερο με τις επιστημονικές γνώσεις της εποχής εκείνης, οι οποίες κατά 90% είναι όλες λάθος, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα. Αυτό όμως δεν λέει τίποτα. Δεν σημαίνει ότι ο Μέγας Βασίλειος δεν είναι Άγιος επειδή είπε λάθη ή στην Εξαήμερο, ή η Γραφή, η οποία, ξέρω εγώ, νόμιζαν ότι, ας πούμε, ο ήλιος κινείται και όχι η γη, έκαμε λάθη. Η Αγία Γραφή, οι Άγιοι Πατέρες, οι πατέρες μας, δεν είναι ούτε αστροναύτες, ούτε κοσμολόγοι, ούτε μαθηματικοί, ούτε φυσικοί, ούτε βιολόγοι, ούτε χημικοί, ούτε τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Όταν μιλούν για αυτά τα πράγματα, η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι να κάνουν λάθος. Όταν ομιλούν όμως για την πνευματική ζωή, για την εμπειρία του Χριστού στην καρδία τους, εκεί ομιλούν αλανθάστος. Εκφράζονται αλανθάστος εις το θέμα της θεώσεως, εις το θέμα των δογμάτων, εις το θέμα της διδασκαλίας της πνευματικής. Στα υπόλοιπα θέματα, οπωσδήποτε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κάνουν λάθη. Γι' αυτό να μην τους ρωτάμε. Όπως εμένα κάποτε με ρώτησε κάποιος τι μάρκα αυτοκίνητο πάει να αγοράσει και εγώ άκουσα από κάπου αλλού ότι εκείνη η μάρκα είναι η καλή, του είπα πάρε από αυτό για να γλιτώσω, αφού επέμενε να του πω. Του λέω πάρε από την μάρκα. Την πήγε, την πήρε, όσο που δέχεται το αυτοκίνητο, με καταργιόταν εμένα. Μέχρι που τελικά το πούλησε με 1000 δυσκολίες, γιατί δεν είναι πουλιά για το αυτοκίνητο. Τι να κάνω κι εγώ, ξέρω εγώ από αυτοκίνητα. Είναι δουλειά με μένα να λέω τι μάρκα αυτοκίνητα θα αγοράζει ο καθένας. Εάν με ρωτούσε πόσο κομποσκίνε κάθεται, θα του έλεγα. Αν με ρωτούσε κάθε πότε να κοινωνά, θα του έλεγα. Εάν με ρωτούσε πώς να νικήσει τα πάθη του, θα του έλεγα. Αλλά το τι μάρκα αυτοκίνητα θα να αγοράσει, εγώ δεν ξέρω. Είναι λάθος προσέγγιση. Έτσι, λάθος προσέγγιση. Το να πούμε στον πνευματικό ότι Πάτερ, δώσ' μου την ευχή σου να με φωτίσει ο Θεός, να κάνω αυτή τη δουλειά μου καλά, είναι καλό και ευλογημένο. Αλλά όχι πράγματα έξω από την πνευματική ζωή. Είναι λάθος αφετηρία που θα έχει λάθος αποτελέσματα. Αυτά τα είπα είναι καλά και χρήσιμα και πρακτικά για όλους μας με αφορμή αυτό το γεγονός εδώ της παραγράφου αυτής του γέροντος. Προχωρούμε στην επόμενη παράγραφο. Ο μοναχός δείχνει καρτερία σε έναν ατελείωτο αγώνα που είναι μάλιστα πολλές φορές εξαιρετικά έντονος. Ο ορθόδοξος μοναχός δεν είναι φακίρης. Δεν το σαγηνεύει η επιτυχία μιας ιδιότυπης αναπτύξεως των ψυχικών δυνάμεων με ειδικά μέσα ασκήσεων, κάτι που κάνει μεγάλη εντύπωση σε πολλούς αμαθείς αναζητητές της μυστικιστικής ζωής. Αυτό το κομμάτι εδώ είναι πολύ σπουδαίο και πολύ σοβαρό, διότι ακριβώς δίνει την εικόνα του πνευματικού ανθρώπου. Εδώ ομιλεί ο γέροντας λέγοντας ο μοναχός, επειδή το βιβλίο είναι γραμμένο από μοναχών για έναν μοναχό σαν τον Άγιο Σιλουανό, όμως κάθε ορθόδοξος χριστιανός είναι ένας ασκητής, κάθε ορθόδοξος χριστιανός είναι ένας μοναχός, ας το πούμε έτσι με την έννοια ότι αγωνίζεται τον ίδιο αγώνα και έχει τον ίδιο στόχο που έχει και ένας μοναχός. Λοιπόν, ο αγώνας αυτός είναι μεγάλος, ατελείωτος και έντονος. Οπωσδήποτε ο άνθρωπος από τη στιγμή που θα αρχίσει δεν είναι τέλειος. Ευρίσκεται εντογίγνεσθε, ευρίσκεται δηλαδή εις την τελείωση, όπως το παιδί από τη στιγμή που θα συλληφθεί μέσα στην κοιλία της μητέρας του, από την πρώτη στιγμή που θα συλληφθεί, από το πρώτο δευτερόλεπτο, είναι άνθρωπος, είναι τέλειος άνθρωπος. Αλλά συντοχρόνο μορφώνεται και μετά γεννάται και συντοχρόνο μεγαλώνει και μεγαλώνει και αυξάνει οι γνώσεις του, αυξάνουν οι δυνάμεις του, μέχρι που να γίνει τέλειος άνθρωπος στην ηλικία και ακόμα μέρα με την ημέρα ολοκληρούνται πνευματικά και διανοητικά και σωματικά, το ίδιο συμβαίνει και με την πνευματική ζωή και οπωσδήποτε και με τους πνευματικούς ανθρώπους. Δηλαδή, κάθε ένας άνθρωπος που μπαίνει στην πνευματική ζωή δεν τελειούται από την πρώτη ώρα, δεν είναι τέλειος άνθρωπος. Είναι ένα πνευματικό νήπιο και θέλει πολλή υπομονή, πολλή προσοχή, πολλή καρτερία, πολύ θάρρος, ώστε να συνεχίσει τον αγώνα του σιγά σιγά. Οπωσδήποτε όμως, σε αυτήν την περίοδο εκφράζεται και ενεργεί ανάλογα και με τα μέτρα του. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι όταν ήμουν νήπιον, σαν νήπιον ελογιζόμη και σαν νήπιον εμιλούσα και σαν νήπιον έπρακτα. Όταν έγινε άνδρας, τέλειος άνδρας, κατήργησα τις σκέψεις του νηπίου και ενεργούσα ως άνδρας. Το ίδιο συμβαίνει με εμάς. Γι' αυτό και εσείς να ξέρετε ότι είτε βλέπετε σε άλλους πνευματικούς ανθρώπους ενέργειες, όχι τέλειες πνευματικά, να μην ανησυχείτε, ούτε να θορυβήσετε. Δεν συμβαίνει τίποτα. Είναι η ανθρώπινη φύση, η ατελής ανθρώπινη φύση που χαρακτηρίζει όλους μας ανεξαιρέτως. Εάν ο τέλειος είναι ατελής ενώπιον του Θεού, φανταστείτε ο ατελής πόσον είναι. Λοιπόν, μετά και στη δική σας ζωή, όταν βλέπετε ότι παρά το ότι βρίσκεστε στον πνευματικό αγώνα, παρά το ότι βρίσκεστε σε μετοχή με τα μυστήρια, εξομολογήστε, προσεύχεστε, αγωνίζεστε, ενεργούν μέσα σας τα πάθη, τα κάθαρτα, τα πάθη τα χαμηλά, τα πάθη τα οποία δεν είναι ούτε ας πούμε αντάξια δηλαδή και με την ανθρώπινη προσωπικότητά μας, αυτό δεν πρέπει να μας τρομάζει. Πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή είναι η φύση των πραγμάτων. Πορευόμαστε αυτόν τον δρόμο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Όπως ένα μωρό δεν μπορεί να είναι τέλειος άνθρωπος, έτσι και εμείς. Με ρώτησε κάποιος στην εξομολόγηση, «Πάτερ, εξομολογούμε καλά?» Θέλω να μου πεις να εξομολογούμε καλά. Γιατί νομίζω δεν εξομολογούμε καλά. Τότε λέω κι εγώ, τι να του πω τώρα αυτού του ανθρώπου. Υπάρχουν κλίμακες εξομολογήσεως. Έτσι, εξομολογήθηκε ο Τελώνης και έλαβε αμέσως την άφεση. Εξομολογούμαστε κι εμείς και με τα χίλια ζόρια. Λέω, κοίταξε να δεις, είναι ένα πράγμα αυτό, ένα κείμενο. Και το κείμενο αυτό το πιάνει ένα μωρό της πρώτης τάξης του δημοτικού και το διαβάζει συλλαβιστά. Όμως, ανάλογα με τις γνώσεις του, ανάλογα με την ηλικία του, του βάζει άριστα ο δάσκαλος, διότι τόσο δύσκολο κείμενο το διέβασε έστω και τσαπίζοντας, κάνοντας και από τις 50 λέξεις τις 40 λάθος. Ένα μωρό της τρίτης τάξης έκανε ας πούμε τις μισές λέξεις λάθος, τις μισές άλλες σωστές, πήρε και αυτός άριστα. Ένας άνθρωπος του γυμνασίου όμως, εάν δεν το διαβάσει ολόκληρο σωστό από την αρχή μέχρι τέλος, εάν κάνει ας πούμε ένα λάθος μόνο, δεν θα πάρει άριστα. Θα πάρει χαμηλά, δηλαδή εκείνος που είχαμε ένα λάθος πήρε λιγότερα και αυτός που είχαμε 40 λάθη πήρε άριστα, διότι ανάλογα με την δύναμή του ήταν και η απόδοση του. Το ίδιο συμβαίνει και με την πνευματική μας ζωή. Ανάλογα με το πώς είμαστε, με το τι δυνάμεις διαθέτουμε, τι προθυμία έχουμε, τι θέληση έχουμε, ανάλογα πράττουμε. Θυμούμε, με πλησίασε κάποτε κάποιος άνθρωπος και λέει, κοίταξε, αυτός που έρχεται και εξομολογείται κοντά σου ανήκει σε, ας πούμε, σε ένα κίνημα που δεν είναι καλό κίνημα. Είναι, παραδείγματος χάρη, τέκτονας, είναι μασόνος. Και να του πεις να φύγει. Λέω, εάν μου έλεγε ότι, πάτερ, εγώ είμαι μασόνος, οπωσδήποτε θα το απαντούσα ότι πρέπει να φύγεις. Δεν συμβιβάζεται η ιδιότητα του τέκτονος με του μέλους του Χριστού της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Το είπε και η Ιερά Σύνοδος πριν 1,5 χρόνο. Όμως ποτέ δεν μου είπε τέτοιο πράγμα. Ούτε ξέρω εγώ, εσύ μου λες αυτό. Αλλά εφόσον δεν μου το λέει και εφόσον ξέρω ότι εάν εγώ το σκαλίσω, αυτός δεν έχει την δύναμη να το αρνηθεί. Περιμένω να δυναμώσει πνευματικά, ώστε όταν θα έρθει η ώρα που θα το θέσουν μπροστά του, να έχει τη δύναμη να πει όχι. Ή ακόμα και άλλο, πέρα από αυτό που είναι πολύ σπουδαίο και σοβαρό θέμα. Έρχονται οι γονείς και λένε ότι κοίταξε να πεις στις κόρες μου να μην πηγαίνει έξω με τις φίλες της ή του παιδιού μου να μην πηγαίνει έξω, ας πούμε, μετά τις 11 η ώρα. Και απαιτούν από τον πνευματικό να θέσει αυτόν τον όρο στην εξομολόγηση. Έρχεται το παιδί. Βλέπω ότι εάν του πω αυτό το πράγμα, θα πάει με τους φίλους του και εμένα θα με εξαπολύσει. Οπότε, εγώ δεν θα κοιτάξω τι μου είπε η μάνα του, αλλά θα κοιτάξω τι μπορεί να κάνει αυτός ο άνθρωπος που είναι απέναντι. Οπότε, θα του πω, όταν μου πει ότι είναι κακό να είμαι μετά τις 11 η ώρα έξω, δεν θα του πω ότι είναι κακό να είσαι μετά τις 11 η ώρα έξω, θα του πω ότι και από τις 6 η ώρα, άμα είσαι έξω και κάνεις κακά πράγματα, είναι κακό. Οπότε και μετά τις 11, άμα δεν κάνεις καλά πράγματα, πάλι κακό είναι. Οπότε το δέχεται πιο ευχάριστα αυτό, μέχρι που να έρθει στην ώρα να δυναμώσει πνευματικά και τότε δεν χρειάζεται να το πω εγώ, θα το κάνει μόνος του. Είναι δηλαδή αυτό το μυστήριο της πνευματικής προόδου, της πνευματικής ηλικίας, της μεθυλικιώσεως του ανθρώπου που εντάσσεται μέσα σε αυτόν τον ατέλειο τον αγώνα που μιλεί εδώ ο πατήρ Σοφρόνιος. Πρέπει να το καταλάβουμε πολύ καλά ότι πορευόμαστε σιγά σιγά. Ούτε απαιτήσεις από τον εαυτό μας να έχουμε που δεν μπορούν να γίνουν. Όπως έρχονται πολλοί λένε, γιατί δεν μαζεύεται το μυαλό μου την προσευχή. Μα αυτό το πράγμα, παιδί μου, ήταν έργο του μεγάλου Αντωνίου και εσύ το θέλεις τώρα. Αυτό ο Μέγας Αντώνιος μόλις και το κατόρθωσε. Και εσύ από την πρώτη εβδομάδα θέλεις να έχεις αμετεώρηση στο νου στην προσευχή. Τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι σαν έναν μωρό που θέλει να κάνει πράγματα του πανεπιστημίου. Δεν γίνεται. Κάνε υπομονή. Δέξου το ως υπομονή. Άλλο λέει, γιατί εγώ δεν μπορώ να κόψω αυτό το πάθος στο σαρκικό? Έχεις μικρή πνευματική ηλικία. Δεν μπορεί, δεν φτάνουν οι δυνάμεις σου μέχρι εκεί. Περίμενε να δυναμώσεις. Λάβε πνευματική τροφή. Φάει πνευματικά να δυναμώσεις. Δηλαδή, δια της προσευχής, δια της μελέτης του λόγου του Θεού, δια της εξομολογήσεως, δια της θείας κοινωνίας. Να δυναμώσεις και όταν δυναμώσεις, εύκολα θα αρνηθείς και αυτά τα οποία τώρα σου φαίνονται βουνό. Και το ίδιο όταν παρατηρούμε τα πράγματα στους άλλους. Δηλαδή, για αυτόν τον λόγο, ποτέ ο άνθρωπος δεν επιτρέπεται να χάσει το θάρρος του. Ούτε για τον εαυτό του, ούτε για τους άλλους. Πάντοτε να έχουμε θάρρος, να έχουμε πίστη, να έχουμε υπομονή, να περιμένουμε, να ελπίζουμε, να μην απογοητευόμαστε. Προχωράει η ζωή μας σε έναν αγώνα και οπωσδήποτε ανάλογα με τις δυνάμεις μας πράττουμε και να λέμε και δόξα τω Θεώ, είμαστε πολύ καλά. Ακόμα πιο κάτω λέει ότι ο μοναχός, ο ορθόδοξος μοναχός, ο ορθόδοξος χριστιανός δεν είναι φακίρης και δεν το σαγηνεύει η επιτυχία μιας ιδιότυπης ανάπτυξης των ψυχικών δυνάμεων. Είναι κάτι που σήμερα κυκλοφορεί πάρα πολύ. Βλέπετε, τρέχουμε όλοι να βρούμε μεθόδους, να βρούμε τρόπους, να βρούμε συνταγές που να έχουμε ειρήνη, που να έχουμε ηρεμία, να έχουμε, ξέρω εγώ, να χαλαρώσουμε, να αναπτύξουμε τον εγκέφαλό μας. Και κατά τον ίδιο τρόπο προσεγγίζουμε και την εξομολόγηση. Ερχόμαστε και λέμε, «Πάτερ, πες μου τι να κάνω για να έρθει ο άντρας μου πίσω στην Εκκλησία». Λες δηλαδή και υπάρχει καμιά μυστική συνταγή που αν την εφαρμόσεις, ας πούμε, και του τοποτήσεις, αμέσως την άλλη ώρα θα έρθεις στην Εκκλησία. Και όταν του λες, κοίταξε, τι να κάνεις, κάνε υπομονή και προσευχή. Απογοητεύονται και φεύγουν. Περίμεναν ένα μαγικό χάπι να του τοποτήσεις και κατευθείαν να γίνει της Εκκλησίας. Ή αυτοί να πιούν ένα τέτοιο χάπι, που μόλις το πιούν γίνονται αμέσως άνθρωποι νηπτικοί, προσευχείς, άγιοι, απαθείς, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχουν μέθοδοι εις την Εκκλησία, διότι ακριβώς εις την Εκκλησία υπάρχει το Πνεύμα του Άγιον, το οποίο δρά ελεύθερα και που να εισέρχεται μέχρι το βάθος του είναι του ανθρώπου και οικοδομεί σταθερά την πνευματική ζωή, έχοντας ως ακλόνητο θεμέλιο την ταπείνωση και τη μετάνοια. αλίμονο εάν η πνευματική ζωή ήταν αποτέλεσμα τεχνικών μεθόδων, τότε αυτή η πνευματική ζωή θα ήταν ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα, το οποίο σε μια στιγμή θα μας κούραζε. Και αυτό βλέπουμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εφήρμοσαν μεθόδους, το αποτέλεσμα ήταν να κουραστούν όσοι δεν χάθηκαν εκεί μέσα. Να κουραστούν και να δουν ότι τελικά δεν έγινε τίποτα από όλα όσα περίμεναν. Ενώ στην πνευματική ζωή πάμε αντίστροφα. Δεν περιμένουμε τίποτα. Από τη στιγμή που περιμένω κάτι, δεν γίνεται τίποτα. Από τη στιγμή που δεν περιμένω τίποτα, γίνονται όλα. Διότι οικοδομούμε πάνω στην ταπείνωση και αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο να οικοδομήσει και όχι τις δικές μας επινοήσεις. Είναι μάλιστα αξίωμα εις τους πατέρες της Εκκλησίας ότι την ώρα που ο άνθρωπος βρίσκεται υπό την ενέργεια της Θείας Χάριτος, ποτέ να μην υποδεικνύει εις τον Θεό τι πρέπει να κάνει, αλλά εκεί που τον επισκέπτεται χάρις, αυτό το έργο να κάνει. Μου έλεγε ένας ασκητής εις το Άγιον Όρος ότι μία φορά, λέει, σαν εσκάλιζα στα σφραγίδια, έκαμε αυτά τα σφραγίδια που κάνουν πρόσφορα, ήταν το εργόχειρό του. Και όταν εσκάλιζα, λέει, σφραγίδια, ήρθα στη θεωρία του άχρηστου φωτός. Και ήμουν μέσα στο φως του Θεού, αυτό το άχρηστο φως. Και σκέφτηκα ότι εάν σταματήσω να σκαλίσω σφραγίδια και πάω στο εκκλησάκι που είναι δίπλα και παραδώ εις προσευχή, θα διαρκέσει αυτή η κατάσταση. Μόλις έπαυσα το εργόχειρο και σηκώστηκα, με εγκατέλειψε αμέσως η χάρις. Διότι δεν ανέχεται ο Θεός να γινόμαστε εμείς δάσκαλοι σε Αυτόν. Αλλά εκεί που είσαι, αυτό που κάνεις, τήρησε το, μη φοβάσαι. Ο Θεός δεν εξουσιάζεται από τις ανθρώπινες συνθήκες. Ο Θεός επισκέπτεται τον άνθρωπο παντού, οπουδήποτε και αν είναι. Φτάνει ο άνθρωπος να μην ενεργεί την αμαρτία, να μην είναι δούλος της αμαρτίας, αλλά να αγαπά και να αποθεί τον Θεό. Οι εξωτερικές συνθήκες δεν βλάφτουν. Εκεί επισκέπτεται ο Θεός τον άνθρωπο. Γι' αυτό ποτέ μην νομίζουμε ότι με το να δημιουργήσουμε συνθήκες τέτοιες, σαν ένα θερμοκήπιο πνευματικό, στο οποίο να πούμε μέσα θα γίνουμε καλοί. Έλεγε και ο πατήρ Παΐσιος ότι θα γίνουμε σαν τις ντομάτες του θερμοκηπίου, που είναι ντομάτες αλλά είναι άνοστες. Δηλαδή έλεγε αυτό, ξέρετε, για μερικά παιδιά τα οποία οι γονείς τους τα προσέχουν, ξέρω εγώ, από τότε που γεννούνται, να πάνε σε ειδικά σχολεία, να έχουν ειδικούς δασκάλους, να έχουν ειδικά φροντιστήρια, ειδικά ειδικούς φίλους, ειδικά πάρτι, όλα ειδικά να πούμε, να δώσουν όλα ειδικά, που ποτέ να μην έρθουν σε επαφή με την πραγματικότητα του γύρω κόσμου. Να είναι όλα ειδικά, νομιζόμενοι ότι όταν όλα γίνουν έτσι, τότε θα βγάλουμε έναν καλό χριστιανό. Και τελικά τι βγάζαμε? Βγάζαμε από αυτές τις ντομάτες που είναι άχρηστες. Διότι έστω και αν όλα τα κάνουμε ειδικά, τον εσωτερικό μας κόσμο δεν μπορούμε να το κάνουμε ειδικό. Και αφού μέσα μας είναι τα πάθη μας, μέσα μας είναι η αμαρτία, μέσα μας είναι ο παλαιός άνθρωπος, τότε θα δούμε ότι τελικά δεν μας φταίει ο γείτονας και η γειτονιά και αυτός που κάθεται στο ανώγιο και αυτός που κάθεται στο υπόγειο, αλλά μας φταίνει εμείς. Εάν εμείς ειρηνεύσουμε, όλα γύρω μας ειρηνεύουν και καταργείται η δύναμη του κακού, διότι δεν την πάβουμε να τη βλέπουμε. Ακόμα λέει εδώ έναν όρο, τον οποίο θέλω να σας τον σχολιάσω λίγο. Μιλάει για τους αμαθείς αναζητητές της μυστικιστικής ζωής. Ακούω πολλές φορές και προσπαθώ να μην γελάσω εκείνη την ώρα ανθρώπους που πλησιάζουν την Εκκλησία, τους πατέρες, ξέρω εγώ, τη φιλοκαλία, την νοερά προσευχή, και ομιλούν ότι πλησιάζουμε, ας πούμε, τη μυστικιστική ζωή. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Τι σημαίνει μυστικιστική ζωή? Δεν υπάρχει αυτός ο όρος στην Εκκλησία. Μυστικισμός υπάρχει στους ανατολικούς λαούς. Έξερο, υπάρχει στους μουσουλμάνους, υπάρχει οπουδήποτε αλλού. Οι πατέρες ουδέποτε χρησιμοποίησαν τον όρο μυστικισμό. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. υπάρχει η μυστική εν Χριστώ ζωή. Λέγεται μυστική διότι ενεργείται στο βάθος της καρδίας του ανθρώπου, αθέατη από τα μάτια του κόσμου. Γι' αυτό λέγεται μυστική. Μυστικός ο Θεός ενεργεί τη σωτηρία μας. Αλλά ο μυστικισμός είναι σύμπτωμα και φαινόμενο των ανατολικών θρησκειών. Ουδόλως έχει σχέση, ούτε καν σαν όρος, με την θεολογία και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Και προχωρεί ακόμα ο πατήρ Σοφρόνιος να λέει ότι διεξάγει αυτόν τον πεισματικόν και ισχυρόν πόλεμο, τον πνευματικόν, και μάλιστα λέει μερικοί όπως ο Σιλουανός διεξάγουν τιτάνιον αγώνα άγνωστο στον κόσμο για να σκοτώσουν τον υπερήφανο όφη που φωλιάζει στα άδειλα βάθη της ψυχής, για να γίνουν άνθρωποι, αληθινοί άνθρωποι κατ' εικόναν του τέλειου ανθρώπου Χριστού, δηλαδή πράοι και ταπεινοί. Βλέπετε ποιος είναι το τέρμα της δικής μας πορείας? Είναι να γίνομαι κατ' εικόνα του Χριστού, δηλαδή πράοι και ταπεινή την καρδία. Δηλαδή έχουμε συγκεκριμένων στόχων. Όχι να γίνομαι καλοί άνθρωποι, ούτε να γίνομαι πράοι και ταπεινοί την καρδία άνθρωποι χωρίς τον Χριστό. Όχι. Δεν είναι δηλαδή τα συμπτώματα, τα επακόλουθα τα οποία μας απασχολούν. Δεν μας απασχολεί η πραότητα. Δεν μας απασχολεί ούτε η αγάπη ακόμα, ούτε η ανεκτικότητα, ούτε η υπομονή, ούτε η ειρήνη, ούτε η χαλάρωση, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Μας απασχολεί ένα, ή μάλλον ένας, ο Χριστός. Μας απασχολεί η συνάντησή μας με το συγκεκριμένο πρόσωπο, το θεανδρικό πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όταν γίνει αυτή η συνάντηση, τότε γίνονται όλα τα άλλα ως επόμενα. Όταν μας απασχολούν τα επόμενα και δεν μας απασχολεί η συνάντηση με τον Χριστό, τότε όλα γίνονται ανθρώπινα και μπορεί εν έντινη μέτρο να νομίσουμε ότι φτάσαμε την πραότητα, την ησυχία, την ηρεμία, την γαλήνη, αλλά ο Χριστός απουσιάζει από μέσα στην καρδία μας. Και αφού απουσιάζει ο Χριστός, τότε δεν κάναμε τίποτα άλλο παρά μία ανθρώπινη κίνηση, η οποία όσον τελεία και αν είναι, είναι καταδικασμένη εις θάνατον και δεν έχει μέρος εις τη Βασιλεία του Θεού. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε πολύ καλά αυτό το πράγμα. Είναι λάθος πολλών από μας, από όλων των πλευρών που πλησιάζουμε την πνευματική ζωή, να πλησιάζουμε την Εκκλησία όχι για τον Χριστό αλλά για άλλα πράγματα, για ειρήνη, για χαρά, για οτιδήποτε άλλο. Λάθος. Εμείς πορευόμαστε να μορφώσουμε τον εαυτό μας κατ' εικόναν του Χριστού. Είναι εκ των ουκάνευ. Ο Χριστός είπε ότι εγώ είμαι το Α και το Ω. Εγώ είμαι η αρχή και το τέλος. Εγώ είμαι η οδός. Εγώ είμαι η ανάσταση. Εγώ είμαι η ζωή. Εγώ είμαι το παν του παντός. Δεν υπάρχει τίποτα εκτός του Χριστού. Αναφέρετων στοιχείων της πνευματικής ζωής της Εκκλησίας ο Χριστός, το πρόσωπο αυτό του Χριστού, το συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο εσαρκώθηκε πριν 2.000 χρόνια σε αυτόν τον κόσμο και ίδρυσε την Εκκλησία του σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή. Πρέπει να το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να ζήσει η χριστιανική πνευματική ζωή χωρίς αυτό. Εάν το καταλάβουμε αυτό, το θα καταλάβουμε και το λόγο της αιμονής των πατέρων της Εκκλησίας σε πολλά πράγματα, τα οποία νομίζουμε ότι είναι υπερβολές, ότι είναι φανατισμοί, ότι είναι, ξέρω εγώ, δεν είναι και τόση μεγάλη ανάγκη. Τι πειράζει αν είμαι και εδώ και είμαι και εκεί? Τι πειράζει αν ανήκω και σε αυτή την παράταξη και στην Εκκλησία και σε αυτή την οργάνωση και στην Εκκλησία και σε αυτόν τη σχολή και στην Εκκλησία? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο άνθρωπος ο οποίος ανήκει στον Χριστό σημαίνει ότι υπέταξε τον εαυτόν του από την αρχή μέχρι το τέλος εις τον Χριστό και πορεύεται εις τον Χριστό. Και ο Χριστός είναι το πλήρωμα του κόσμου, είναι το πλήρωμα της προσωπικότητάς μας. Εάν ψάχνεις αλλού, σημαίνει ότι ο Χριστός δεν μπορεί να σε γεμίσει. Σημαίνει ότι δεν κατάλαβες την τελειότητα αυτής της προσεγγίσεώς σου με τον Χριστό. Απόδειξη ότι οι πατέρες, οι Άγιοι της Εκκλησίας, οι οποίοι εγνώρισαν τον Χριστό και αγωνίστηκαν να πλησιάσουν τον Χριστό, δεν ανέχθηκαν ούτε την παραμικρή δέσμευση με τα πιο αθέω πράγματα ακόμα. Δηλαδή, προσπάθησαν να αποδεσμεύσουν τον εαυτό τους και από τις βασικές αθώες και απαθείς ανάγκες τους, και από το φαγητό τους και από τον ύπνο τους, και από τη ξεκούρασή τους και από το ποτό τους και από τις συγγένειές τους, γιατί τόσο ολοκληρωτικά αισθάνονται την ανάγκη να δοθούν εις τον Θεό για να λάβουν τελείαν πλήρωση της υπάρξεώς τους. Αυτό νομίζω ότι είναι βασικότατο θέμα, ώστε κάθε ένας που θέλει να γνωρίσει την πνευματική ζωή να καταλάβει ότι δεν μπορεί να πειραματίζεται ταυτόχρονα σε πολλούς χώρους ή να διαλέξει από τον Χριστό αυτά τα 99 και να αφήσει το έναν. Δεν γίνεται, θα γίνει λάθος. Είναι όπως τη μαθηματική εξίσωση, που αν τα βάλουμε όλα τα στοιχεία σωστά αλλά ένα δεν μπει στη θέση του, θα βγάλουμε λάθος αποτέλεσμα. Δεν θα βγει σωστό αποτέλεσμα. Χρειάζεται σωστή, ακριβής και τελεία κατάταξη όλων των στοιχείων για να έχουμε σωστό αποτέλεσμα. Το λέει και ο Κύριος στην Αποκάλυψη, ότι εκείνον ο οποίος ήταν χλιαρός τον εμάλωσε και του είπε ότι δεν σε θέλω, θα σε πετάξω, διότι δεν είσαι ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, αλλά είσαι χλιαρός. Δηλαδή τι, διάλεξες ένα κομμάτι από τον Χριστό και ένα κομμάτι από εδώ και πήγες να κάνεις κάτι δικό σου και υπήρχε μια χλιαρότητα. Έπρεπε να είσαι, του λέει, είτε ψυχρός είτε ζεστός. Επειδή είσαι ακριβώς χλιαρός, θα σε πετάξω. Δηλαδή δεν αξιολόγησε ο Θεός, δεν δέχτηκε να συγκατοικήσει μέσα στην καρδία του ανθρώπου, ο οποίος θεληματικά διάλεξε λάθος θεωρία. Και εδώ, ξέρετε, δεν μιλά για την αμαρτία, διότι ποιος μπορεί να πει ότι δεν μετέχει της αμαρτίας? Άλλο πράγμα είναι ο άνθρωπος ο οποίος επιτελεί την αμαρτία, όμως έχει επίγνωση ότι αμαρτάνω και μετανοώ και προσεύχομαι και ζητώ το έλεος του Θεού. Αυτός είναι τελείως διαφορετική περίπτωση. Και άλλος εκείνος που διαλέγει, ας πούμε, θεωρίες και διδασκαλίες, λίγες από εδώ και λίγες από εκεί και λίγες από αλλού, για να φτιάξει δική του θεωρία. Αυτός ο άνθρωπος είναι εξ αρχής καταδικασμένος να αποτύχει. Θα φτιάξει έναν είδωλο του Χριστού, όμως ουδεμίαν σχέση θα έχει με την πραγματικότητα της πνευματικής ζωής, η οποία έχει ως βάση τη μετάνοια, έχει ως βάση την ολοκληρωτική αγάπη προς τον Χριστό. Αυτή λοιπόν είναι η πορεία του αληθινού μοναχού, αυτή είναι η πορεία του αληθινού χριστιανού. Η πορεία η οποία έχει ως κέντρο την εισδοχή μέσα στην καρδία της χάριτος, την απαλλαγή από τα πάθη, την τήρηση της κατοικώναν και καθομοίωση Θεού δημιουργίας μας. Και εδώ να σταματήσω εγώ, να δούμε αν έχετε στις απορίες. Καλά, φαίνεται δεν έχετε. Να σας πω μόνο ότι κανονικά αυτή η συνάντησή μας προγραμματίζαμε να είναι τελευταία για το καλοκαίρι. Αλλά επειδή κατά πάσα πιθανότητα ίσως την ερχομένη εβδομάδα, μέσα στις επόμενες μέρες, θα μας επισκεφθεί ο γέροντάς μας, ο πατήρ Ιωσήφ, έκρινα καλόν ότι καλό θα είναι να του δώσω μια ευκαιρία και εσάς να το γνωρίσετε, να ακούσετε λόγων πνευματικών από την εμπειρία του, να δείτε ένα γέροντα από το Άγιον Όρος, να μην βλέπετε εμένα μόνο και να χάσετε πάσαν ιδέα. αλλά να δείτε και πραγματικούς μοναχούς. Λοιπόν, και έτσι στις 15 του μηνός Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη, και να το βάλουμε η ώρα 8, να γίνει λίγο πιο αργά, αν σας βολεύει και εσάς, να είναι εδώ ο γέροντας, να σας μιλήσει, και θα ήταν πολύ καλό να έρθετε να τον ακούσετε, να τον γνωρίσετε, να πάρετε την ευχή του και να μάθετε κάτι καλύτερο οπωσδήποτε. Μετά τις 15 του μηνός, ημέρα Τετάρτη, θα είναι η τελευταία μας φορά και τότε θα ανακοινώσουμε και οπότε θα ξαναρχίσουμε το Σεπτέμβριο. Καλά, να κάνουμε προσευχή και να πάμε με τη βοήθεια του Θεού. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου, γίνεν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντος ο Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Χριστός ανέστε εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατή σας, και έτσι εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος.